Duela 7 urte Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kampusean izan ziren gertakari batzuengatik 5 pertsona epaituko dituzte. Epaiketa Bilbon izanen da, irailaren 27an, asteazkenarekin. Eta auzipetuei babesa eman eta auzia salatzeko dinamika bat martxan da, Leioako 5ak izena hartu duena. Eta 5 horien artean dago altxasuar bat. Beinat Zelaia Barandiaran. Egunon?
Egunon bai.
Bueno, Beinat, atzera egin 2006ko apirilaren 26ra joango gara. Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kampusean ikasle greba eta zergatik?
Bueno, kontua da garaia egiten, ikasle mugimenduan eta gimiltzanak, bueno, bazegoen ikasle mugimendua niko auspotzen edo ez. Bazegoen EU 2005en aurkako mobilizazioak, hasi ziren Herri Unibertsitateak eta sortzen, eta momentu egiten EHUren jarrera zen mobilizazioen aurkako errepresioa eta eta orduan justo zehazki horren aurka egin genuen mobilizazio hura ideia zen EHUren interpelatzea errepresio, osea, martxan jarri zituen errepresio kasu horiek geldiaraztea eta bere erantzula berriz ari zitzen errepresioa.
Eskaerak orduan errepresioaren aurka egiteko aurreko urtean egindako beste bai, neurri batzuengatik.
Bai, hori da. Kontua da aurreko urteetan hori izan dut. Egon ziren mobilizazioak EU 2005en aurka, egon ziren Herri Unibertsitateak ebaloren ezagunagoak izango dira ikasle mugimenduan. Momentu hortan ba, ikasle mugimendu sortzen zituen alako tailer batzuk, hitzaldiak eta formatzeko. Eta aurreko urtean egon ziren mobilizazio batzuk, atxilotu zituzten Gasteizen grebalari batzuk ere bai, Leioan ere atxilotu bat egon zen, eta Bilboko San Mamesen ere bai, Herri Unibertsitatea egiten ari zenean, espedientea irekitzeko mehatxo egintzien ikasle batzuei, eta horren eskakizunak ziren horiek batez ere. Hiru kasu horietan atzera botatzea etxeuren joera errepresio hori gelditzea, eta bestetik ere berriz ere gertatzen errepresio hori, eskatu zen ertzaintza EHUrako sarrera ez baimentzea EHUk eta bestetik ere indar polizialak fakultateatik kanporatzea seguratak eta bar.
Ah, segurtasun enpresa pribatua.
Hori da, hori da.
Pentsa dut manifestazio bat egon zela?
Hori da. Bai, ideia zen EHUko dekanotza Leioako unibertsitate horretan dago eta ideia zen presioa egitea dekanotzan bertan ba guri ezagut nolabaiteko konpromezu bat eman arte, ez? Baino hori, kontua da egun horretan bertan ere bai, segurtasun indarrak etorri ziren lehenago, hasiratik, hasi ziren borrazoka, kolpeak ematen butzaka eta gutxira minutu batzutara EHUk deitu zuen ertzaintza ja kanpoan, osea kampus ondoan zegoen ja prest eta sartu ziren eta hor atxilotu dituzten.
Atxiloketako unean, tratua, nolakoa?
Bueno, uste tekniko gizela atxiloketa bat izan zen atxikipen bat, baina, bueno, hor geunden mobilizazioan, eta hori bai izatu nula, oso arbitrari izan zela atxiloketa, gu 5ak atxilotu intu zela, baina beste edo nori izan zitekela, ze momentuan hartu zitu zen horiek izan ginen, horre atxilotu gintu zenean, dekanotza barruan geunden, eta, bueno, hori izan gintu zen ordu batzuz, belauniko jarrita paretaren aurka eta horren ginen ratu bat ez, baina, bueno, ezkenean utzi gintuzten da eta, bueno, sustasiak urzutua, baina, bueno.
Bai, sustua gero ez, 40 urteko espetxe zigorra eskaera eta 45.000 euroko isuna eskatzen dizuete, zer egozten dizuete, ha?
Ba, bai, aurreko duela urte bat edo duela 2 urte enteratu ginen ze eskakizun eskatzen zizkiguten gutako biri eskatzen dizkigute 2 urteko kartzela zigorrak desordena publikoengatik beste bati autoritatearen aurkako atentatua eskatzen diote eta horregatik urte eta erdiko kartzela zigorra baina batez ere azpimarratzen duguna da kasu honetan daukagun gauzari larriena gutako beste biri eskatzen dizkietela desordena publiko ez gain lesioengatik 17 urteko kartzela zigorra bakoitzari. Akar horrek sortu zuen, zakit, egore izan zen, ekoitzen txoa ez, hasieran petxatzen joan elako izango zirela igual eskaera laburragoak, baina holako jarrera hartu dute, eta horrek eragiten duena da, bueno, ja, olako mehatxu batekin, ba, igual pentsatuta gero sartzen maizki gutela 10 urte edo, izango litzatekeela gutxi ez, baina, bueno, hori, maioria kontua ez, guztia, goita meretzi urte terdi dira zehazki.
Bueno, eta orduan, bostei eskaera ezberdinak, zuri?
Niri bi urte eskatzen ziate, desorden publikoen batik.
Fiskaltzak eta akusazio partikularrak bat egiten dute, kasu honetan, edo bakoitza bere aldetik jo du?
Fiskaltzak bere aldetik dihoaz, fiskaltzak niko eskakizun antzekoa dituzte, fiskaltzak eta akusazio partikularra da, segurtasun enpresa honen, honekin dagoela harreman duta, eta bestea, bada fiskaltza, eskakizunak ja, nahiko antzekoak, gutua da, bakoitzak dituela ere bai eskakizun, kalte eskakizun ezberdinak, eta horrek hori posgeitu egiten da, eta horregatik bauk hau, 45.000 euroko, bueno, horrein goz, 45.000 euro inguru kalkulatzen ditugu, baina izan diteke pixa gutxago izatea, edo zerbait gehiago, ze hori indik EHUk ez du egin bere kalten txosten hori, eta horren arabera aldatu daiteke.
Berrogei urteko espetxe zigor eskaerak eta 45.000 euroko isuna, zergatik olako eskaerak?
Ba, ulertzen dugu horrek ez duela beste justifikaziori, baizik eta beldurra sartzea garai hortan, eta bueno, garai hauetan ere bai jarretzen durako errepresioa, baina bueno, ideia betikoa ez, saiatzea antolakuntzan eta borrokan dabiltzan horiek, pues, kokiltzea, izatea kosto pertsonal bat militantziak, eta horren arabera saiatzen diren, ulertzen dugu saiatzen direla, ba, gu itotzen edo.
Aipatu duzu zerbait, baina gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean zein da egoera?
Ba, hori ere aipatu beharrekoa, izan ere ikasle mugimenduak ere jarraitzen du EHUren jarrera salatzen. Gainera, aipatu beharra dago, aurreko urtean, duela bi urte nago ziur, sakaneko lau ikasle atxilotu dituzela, beste goita mar ikaslerekin batera, orduan hori errealitatea ez aldatu, EHUk jarraitzen du paper errepresibo hori jokatzen, eta hori ere bai azpimarratu nahi dugu, ez, EHUk hemen daukan erantzukizuna zuzena dela, EHUren jarrera izango ez balitz, gu ez genukelako alako kasu bati aurre egin beharko.
Zer eskatzen diozu EHUri?
Ba, EHUri eskatzen dioguna da, izan beharko lukeen paper hori betetzea, ez EHU izatea espazio libre bat, aldarrikapen politikoak egiteko, espazio libre bat gure prozesu aurrera emateko, eta ez espazio bat, berezu zure bizitza moldatzeko juten zaren espazio bat izan, bezala juten zara, baina gure kasuan eta beste askoren kasuan ere bai, atera gara eta zazpi urtera oraindik ere gure bizitza baldintzatzen dabil bere jarrera autoritarioengatik.
Bueno, aipatu duzu, 2016ko gertaerak dira, 2023an epaituko direnak, zergatik zazpi urte be?
Ba, hori ezagigu ziurrenik ere, hori dira bere kalkuluak egiten, eta igual ikusiko dute horren badela garaia, agian ere gure garaian genukan komunitate hori ez, ezagunak eruritxeten eta bar, ia pixkat, karo, aspaldiz garela ja ikasleak garai hortan atxilotu bintuztenak, eta horren igual gure komunitatea desegin da dagoen ez, igual pentsatezakete erantzuna lausagoa izango dela, edo baita ere izan diteke, egungo ikasle mugimenduari ere bai oraindik tokea eman idiotela alako eskakizunak badaudela unibertsitatean borrokatzeagatik.
Eta auzibidea 2016tik 2023ra luzatzeak edo atzeratzeak nolabait eragin dizu maila pertsonalean?
Hombre, bai, bueno, ni batez ere amoratzen nagoena da, ni bi urte eskatzen dizkidate, baina bostak batela atxilotu gintuzen, bost izan ginen bezala zazpi izan gintezken, eta atxilotu gintuzenean, batela atxilotu gintuzen, eta horrein batean agertu dira eskakizun horiek, eta niri bi eskatu diaten bezala, mazazpi eskatu aziaten ez da, eta horrek niri batez ere moratzen nagoena, nire lagun horiek baditu zela, nire ez aparte, lagun batzu daukatela kriston karga gainean, eta hori, karo, urte hauetan izan da, bai esan, beti daukazu buruan ez, oraindik ez zarela libre. Badaukazulako kontu bat oraindik hor, zure bizitzan eragin dezakela, karo, eta
ikasteko, etxe bizitza lortzeko, lanerako.
Bai, 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 baina nik, oza, kanpora joteko, bai, oza, horrek eragiten du, bai, bai, kano, kontua da, gero expediente bat okazu irekita, bai, kartzela zigorra sartzen baizki gute, bai, gauzen gauzen gatik, igual, bi urterekin igual ene sartuko, baina gauzen gauzaren gatik, martxan jarri eteke berriz prozesua, eta barura jotea.
Asteazkenean, epaiketa, nola prestatzen da,
Ba, horrendik ez dakigu gehiegi epaiketaren inguruan, zan ere, bale, hauek jarri ziguten eskakizunak eta epaiketaren data jarri ziguten udasieran, eta horrein txe jarri digute, oza, horrein arte egon dira oporretan, orduan, ez dakigu gehiegi nola dihoan prozesua, ba, ez dakigu, ze azki baina nori, asko aldatuko da fiskaltzaren arabera, apukusatze partikularrak hartzen duen jarreran arabera.
Eta, bueno, ez dakizuen bezala nola joango den, epaia noizko, estare?
Ez dakigu ez, ba,
bitartean, bueno, aipatu dugu hasieran Leioako bostak, hor zaudezu, eta dinamika hori martxan da, mobilizazioak eta diru bilketa martxan.
Bai, hori da. Aurrekoan egin genuen altxasuko jaietako larun batean mobilizazio bat herrian, eta gero ere beste bate daukagu deituta 23rako, 23an goitugu dezentralizatuak auzipetu guztien herrietan, eta baita Iruñan atxaldean mobilizazio bat zazpitan egingo dugu deia, bai altxasun egingo den altxasun 23an izango da larun batean ordu batetan, eta gero Iruñan zazpitan izango da, ban, kotxeke da egingo dugu garautza juteko, eta gero epaiketaren egunean bertan 27an behatzitan egin dugu elkarretaratzeko deia, eta baita horretaz aparte ere kostu ekonomikoari aurre egiteko geloaso plataforman elkartasun kutxa bat jarri dugu, eta horren bidez ba, hori laguntza ekonomikoak edo egiteko aukera dago.
Ba osongi, bainat, ba, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emategatik, eta aurrera gode izango dugu elkarren berri.
Bai, mi esker bai zuei.